«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Падводзім вынікі серады 4 студзеня. Нашыя тэмы. Альтэрнатыўную службу ў Беларусі пачалі 13 чалавек. Беларусы трапілі ў топ-30 лепшых маладых прадпрымальнікаў свету. Камітэт па правах чалавека ААН разгледзіць скаргу беларуса. Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркуем у праграме «Петарда» цягам бліжэйшых 30 хвілін.
«Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна серады 4 студзеня. Рэдакцыі незалежных СМІ атрымалі фэйкавыя запрашэнні на тэлешоу расійскага прапагандыста Уладзіміра Салаўёва. Ці азначае гэта новы віток інфармацыйнай вайны? Сваім меркаваннем у студыі Еўрарадыё падзяліліся эксперты Андрэй Казакевіч і Арсень Сівіцкі. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лакушуку.
Андрей, Арсений уже давно и так мэтанакіравана папярэджвае нас рыхтавацца, там где-то смазывать прыхаваныя, закапаныя дедовскія кулямёты. Тым не менш, вот Александр Зімоўскі, які таксама нібыта атрымаў запрашэнне на эту праграму, сёння мне сказаў так, што зараз Крэмль сыходзіць з таго, што дзяржаўны лад Беларусі справа саміх беларусаў. З адной агаворкай, беларусы вольныя так, як ім падабаецца, а Расія вольная не плаціць беларусам за тое, што яны жывуць так, як ім падабаецца. Маўляў, хочаце ісці туды, вот, ідзіце, но мы за это плаціць не будзем. Вот, то есть вот нібыта рабіце што хочаце, а мы тут как бы не будзем ніякіх тут вам чырвоных сцяжкоў устанаўліваць. Вы ў гэта верыце?
Ну, прынамсі, гэта супярэчыць зноў жа тым жа аналітычным дакладам і той же самай вот, ну, не ведаю, логікі мыслення, да, якую мы можам бачыць у розных і публічных выступах, і ў тэкстах, а людзей, якія працуюць у розных дзяржаўных установах Расіі. Відавочна, не. Відавочна, Расія бачыць сябе тут всё-такі як ну, гегемона, да, дзяржаўна гэтай прасторы. Магчыма, гэта не значыць, што нам мусіць всё абавязкова кантраляваць, што гэта значыць, вот будзе прызначэнне ўсіх там адміністраў там, да, не ведаю, там стрычні выканкамаў, да, але тое, што яна хоча кантраляваць гэту прастору і палітычна, і культурна, што яна хоча вызначаць знешнепалітычны курс і знешнюю палітыку Беларусі, в прынцыпе. Гэта так. І тут, конечно, уже пытанне хоча б тым, наколькі Беларусь не дасць сябе вот уключыць пад такі вот поўны кантроль, наколькі зможа захаваць некі баланс. І вот, вот я думаю, што гульня ў гэтым рэч ідзе, а не ў тым, што Расія просто вот готова не плаціць Беларусі, і няхай Беларусь робіць што хоча. Ну, каб была такая такія думкі ў Крымлі, то ніколі не было б ні Крыму, ні Донбасу, ні еўразійскай інтэграцыі па вялікаму рахунку.
Наколькі Беларусь, на ваш погляд, не дасць сябе вот усё ж такі загнаць у гэтыя рамкі, пра якія зараз казаў Андрэй?
Ну, пакуль што, вось, калі судзіць па апошнім гадам, мы бачым, што Беларусь вельмі сур'ёзна супрацьстаіць вось гэтым націскам з боку Крамля. Мы некалькі разоў адмаўлялі расейцам разгортаванні тут іх вайсковай прысутнасці і будзем далей адмаўляць, бо гэта ўжо красная рыса для нас, для беларускай дзяржавы. І відавочна, што вось менавіта гэта наша пазіцыя, наш суверэнітэт і наша незалежнасць, гэта стратэгічны выклік для Расіі, бо якраз Расія імкнецца кантраляваць нашу прастору ваенна-палітычна.
Андрэй, прарвёмся?
Ну, абавязкова.
Ну, то есть, не дадзім сябе, да?
Так, я згодны з тым, што сапраўды дастаткова ўдала апошнія гады беларускія ўлады тут супрацьстаялі гэтаму ціску. Але вот наступныя гады будуць больш складанымі, тому што тады была ўсё-такі сітуацыя прастаяння паміж Расіяй і Захадам. Зараз, як я ўже сказаў, сітуацыя крыху мяняецца на карысць Расіі, і, канечна, такой сітуацыі вытрымаць гэты баланс і супраціўляцца будзе, напэўна, больш складана.
Дзякуй вялікі. Гэта былі палітолагі Андрэй Казакевіч і Арсеній Сівіцкі. Слухайце Еўрарадыё.
Летась набыў моц закон пра альтэрнатыўную службу. Колькі маладых людзей скарысталіся такой магчымасцю, распавядзе наш журналіст Артём Мартыновіч.
Першыя альтэрнатыўшчыкі ў Беларусі ўжо пачалі служыць. Агулам такіх набралося 13 чалавек, хоць першапачаткова ў Мінпрацы паведамлялі пра 54 чалавекі, якія будуць праходзіць альтэрнатыўную службу, то бок працаваць 3 гады з першапачатковым заробкам у 25 рублёў. Дмітрый з Рэчыцы служыць альтэрнатыўна ў Браслаўскім раёне, працуе ў калгасе разнарабочым.
Работаю я, куда паставят, там, в принципе, работаю, такого определённого места нету, ну, по крайней мере, у меня. По сути, разнорабочий. Сегодня там с окнами работали, с деревом. Недавно пилил дрова. Ну, вот так вот оно и меняется. Там несколько дней там поработаешь, пару дней здесь. Там только у меня еще 6-й день рабочий тоже.
Ему довелось ехать на альтернативную службу разом с жонкой, иначе бы они не смогли бачиться. Абодва з Рэчыцы, а служить треба 6 дзён на тызень под Браславом, за 500 километров от дому. Жонка працу покуль не знайшла.
Вот так, тут на самом деле, честно скажу, Витебский район какой-то, ну, реально очень бедный. У нас в Рэчыцы как-то там в наших краях попроще, мне кажется, было бы. Особо и денег нету никуда ходить. Немножко так уже экономим, потому что как бы надо жить, за газ платить. Нам же ж никто не гасит этот свет, воду, газ. Там это. Приходится просто культурно жить. По кафешкам не ходим, по ресторанам тем более. Ездим в Браслав, закупаемся там в супермаркетах. Так удобно набрать сразу продуктов. Там и цены более по-людски.
В целом Дмитрий не скардится. Альтернативной службы он домогался несколько годов. Бо ён сябра рэлігійнай абшчыны сведкі Іеговы і служыць не можа па рэлігійных перакананнях. Але каб паехаць на службу, яму давялося закрыць фірму і прадаць машыну, бо на 25 рублёў на дваіх не разгуляешся. Аб сваім выбары не шкадуе.
Честно, я, в общем, доволен. Поговорил изначально с начальником, попросил так просто по-людски, что как бы я с коровами никак не сотрудничаю, это вообще не мой профиль. Объяснил, что я по строительству занимался, что я мог разные вещи делать.
Усіх альтернатыўшчыкаў накіроўваюць служыць далёка ад дому. Спрацоўвае тая ж логіка, што і з вайскоўцамі. Але ў Мінпрацы, якое курыруе гэтую службу, не бачыць у гэтым нічога кепскага.
Призывнік, можа, ведь тоже едзе. Это решение комиссионно принимается.
Довести, что ты можешь служить альтернативно, так само непросто. Треба доказать, что у звычайное войско не можешь исти по религийных переконаниях. Инших причин у нема. Альтернативщику с Солигорска уладу довелось зачитывать Библию военному комиссару и брать доведку у общине. Только тогда ему дозволили служить за 250 километров от дома, 3 года. Хотя у родным Солигорску было место. Закон об альтернативной службе принятый Палатой представников еще в 2015 году. Але служить по им починают только сёлета. Человек, які проходит альтернативную службу, не можа працаваць у гэты час. Яго могуць прыцягваць да ліквідацыі наступстваў надзвычайных сітуацый. Таксама альтернатыўшчыку забаронена ўдзельнічаць у забастоўках. Апроч знаходжання па-за казармамі, альтернатыўшчыкі могуць стаяць у чарзе на паляпшэнне жыллёвых умоваў падчас службы і год пасля яе. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна. З серады, 4 студзеня, Савет міністраў перагледзеў кошт беларускай АЭС. Апынулася, што будаўніцтва атамнай электрастанцыі за 3 гады падаражэла на 200 мільёнаў долараў. У той жа час у Савеце міністраў запэўніваюць, што агульны кошт БелАЭС застаецца на тым жа ўзроўні – каля 10 мільярдаў долараў. Па словах чыноўнікаў, растуць кошты ў расійскіх рублях, аднак валюта ўсходняга суседа ў апошнія гады значна патаннела. Адзначым, што на гэтым тыдні Літва прызначыць спецыяльнага пасла па пытаннях беларускай АЭС. Дыпламат будзе каардынаваць дзеянні літоўскіх ведамстваў, зацікаўленых у гэтым пытанні.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Камітэт па правах чалавека ААН разгледзіць скаргу намесніка старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрася Беленькага. Палітык абскарджвае штрафы, вынесеныя яму за арганізацыю акцыі ў памяці ў Курапатах і Лошыцкім яры ў 2014 годзе. Тады Беленькага пакаралі за тое, што ён не ўзгадніў з міліцыяй меры па забеспячэнні грамадскага парадку падчас масавых мерапрыемстваў. Пры гэтым самі акцыі прайшлі з дазволам Мінгарвыканкама. Беленькі пратэстуе супраць таго, што яго аштрафавалі як арганізатара акцыяў, бо заяўнікам і арганізатарам акцыяў была партыя КХП БНФ. Таксама палітык не лічыць патрэбным плаціць за паслугі па ахове бяспекі і медычнай дапамозе. Паводле міжнародных стандартаў, гэтыя функцыі мусіць выконваць сама дзяржава. Штраф Беленькаму за гэтыя акцыі праваабаронцы разглядаюць як пераслед за рэалізацыю права на мірныя сходы і выказванне меркаванняў. Таксама 4 студзеня стала вядома вядома, што на дом грамадскай актывісткі Вольгі Мікалайчык накладзены арышт. Паставай стаў неаплочаны штраф у 550 рублёў за ўдзел Мікалайчык у мірных вулічных акцыях. Гэта пікет у падтрымку нацыянальнага сцяга, пікет салідарнасці з Эдуардам Пальчысам і Нінай Багінскай. Паведамленне пра арышт жылля актывістка атрымала на трэці дзень новага года. Пастанова датаваная 1 снежня 2016 года.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Заканчваем праграму «Петарда» навіною праз поспехі маладых беларускіх прадпрымальнікаў. У рэйтынг 30 да 30, складзены часопісам Forbes, увайшлі адразу два беларусы. Гэта стваральнікі праграмы «Маскарад» – Яўген Неўгінь і Сергей Ганчар. Гэты рэйтынг рэдакцыя амерыканскага часопіса складае штогод. У яго ўваходзіць 30 самых яскравых ды перспектыўных прадпрымальнікаў ва ўзросце да 30 гадоў у розных сферах – ад энергетыкі, фінансаў і тэхналогіяў да музыкі, спорту і навукі. Няўгень і Ганчар стварылі праграму «Маскі», якая дазваляе ў рэжыме рэальнага часу ствараць разнастайныя фільтры на відэа і селфі-карыстальнікаў. Фейсбук купіў гэтую праграму ў сакавіку летась. Сума, якую заплаціла кампанія, не агучваецца. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.